パステップならグルパチョイマレでのドイスでシーヨンプロナプルシャンレムズンでアジャストグルパチョイマレシャンラスタノイアンパルクスノルテスタメントne propunem anul acesta și anul viitor, în 2 ani, dacă vom putea să parcurgem Noul Testament. Și pentru anul acesta ne-am rezumat la Evanghelii. Am parcurs până acum, în întregime, Evangheliile în sensul de narațiune. Toate întâmplările care sunt povestite în Evanghelii, de la nașterea Domnului Iisus, lucrarea Lui, minunile, răstignirea Lui și învierea Lui. Și acum, în aceste ultime 3 luni, ne propunem să studiem învățăturile Domnului Iisus. Cum am sărit peste aceste pasaje în care sunt cuprinse învățăturile Domnului Iisus, pilde și aceste blocuri mari unde ceea ce Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici. Și pentru duminica aceasta, subiectul este predica de pe munte. Este prima lecție despre învățătura Domnului Iisus și acolo la podii asta fac. Și eu pentru asta mă pregătisem, pentru grupa de acolo și apoi am realizat ulterior că trebuie să fiu aici. Sincer, nu este același lucru. Noi acolo nu facem predici a celor tineri, nu ar funcționa. Sau măcar așa încercăm noi. Trebuie să fie interactiv, vorbim cu ei, singur să desprindă adevărurile din Scriptură și să facem cumva ca să fie animat, da? Și împreună să descoperim ce vrea să ne spună Cuvântul lui Dumnezeu. Este mai interactiv. Deci este diferit, nu va fi același lucru. Însă voi rămâne la același subiect, această predică a Domnului Iisus, predica de pe munte. Este cumva de referință în învățătura Domnului Iisus, pe aici porni, și este un cuvânt care, deși poate că noi ne-am obișnuit cu el, el a fost cu totul revoluționat. Nu mi se spune aici decât, la sfârșit de tot, spune, deci Matei 5, 6 și 7, da? Sunt 3 capitole din Evanghelia după Matei, undeva la începutul Evangheliei. Vorba despre capitolul 5, 6 și 7 și spune la versetul 28 din capitolul 7 că după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Că cel învăța ca unul care avea putere, nu cum învăța o cărturalită. Pe de-o parte, ceea ce vedeau în învățătura Domnului Iisus era puterea, în același timp erau uimiți. Cred că erau și șocați de multe din învățăturile Domnului Iisus. A fost o învățătură revoluționară în acel moment. Ceva ce greu puteai să accepti pentru tine. De ce? Haideți să vedem către cine a spus Domnul Iisus această predică. Citim în versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. După ce a așezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i întrecească. Putem înțelege că este vorba despre o învățătură pe care Domnul Iisus o dea ucenicilor Lui. Ucenicilor Lui. Celor care îl urmau. Celor care erau aproape de El. Puteți veni în față, sunt locuri aici. Pentru cei credincioși. Și așa, în mod clar, da, sunt cuvinte care sunt pentru noi. Sunt pentru noi cei credincioși. Scopul acestei predici, cred că e foarte greu de formulat, ar putea fi spuse multe lucruri, dar am putea spune așa cum legea, pentru că Domnul Iisus se referă la lege, da, și vom vedea puțin conținutul, așa cum legea avea acest scop, spune Pavel că legea este un îndrumător spre Hristos. Și unul dintre modul în care ne îndrumă spre Hristos este să realizezi falimentul personal, să realizezi că standardul Dumnezeu este așa de înalt, așa de sus cerința lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu așa de perfectă și așa de desăvârșită, încât noi nu suntem capabili să o îndeplinim și este nevoie să realizăm această incapabilitate a noastră pentru a ajunge pe placul lui Dumnezeu. E bine, ăsta este unul dintre motivele, cred eu, a acestui text, cumva ca o prelungire a ceea ce ne învață Dumnezeu în Vechiul Testament, anume să ne dăm seama că avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Evrei, Petru spune că legea este un jug pe care nu l-au putut purta, nu au putut să ridice acel standard. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a îndeplini voia lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care trebuie să-l subliniem este că nu poți fi spiritual fără a avea un caracter plăcut lui Dumnezeu. Dacă ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră sunt doar niște formalități, niște ritualuri, în niciun caz nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Putem fi plăcuți lui Dumnezeu dacă, în primul rând, avem un caracter plăcut lui. Și asta este ceea ce subliniază această predicare pe munte. E bine, pe vremea aceea, deși Dumnezeu dăduse o lege pentru poporul său, oamenii ajunseseră să o îndeplinească așa de formal fariseii, evreii în general. Îndeplinea doar un schelet, mai o formalitate. Tot era doar de formă. Și nu reușeau să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să o îndeplinească din inimă. În inima lor nu era niciun corespondent. Era o religie, erau foarte mulțumiți cu religia lor, credeau că sunt foarte ok cu Dumnezeu, dar n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu. În inima lor nu era nimic. Și Domnul Iisus, vom vedea în acest, mai ales în primul capitol, când explică despre neprihănire, ce înseamnă neprihănire, ce înseamnă să fii un om drept înaintea lui Dumnezeu, se referă la lucrurile astea, cum să mergi la rădăcina lucrurilor. Pe ansamblu, nu neapărat așa, dar grosomodo, primul capitol se referă la neprihănire, cum este, cum putem defini această neprihănire, această voia lui Dumnezeu. Capitolul 2 se referă la închinare și aceasta era tot așa, doar de formă. Și al treilea capitol la judecată. Judecată în diferitele aspecte. Judecată față de mine, față de alții, sau cum mă judecă Dumnezeu pe mine. Deci despre neticălire, despre închinare și despre judecată, cele trei capitole. Domnul Iisus începe cu aceste fericiri. Le-am auzit atâtea ori și n-aș vrea decât să trec repede prin ele, niciun caz nu putem să ne oprim la ele. Domnul Iisus enunță niște fericiri. Dumnezeu, bine ați venit! Fericele cei săraci în Duh. Cum mă văd eu pe mine însumi? Cum mă văd eu pe mine însumi? În primul rând, cerința lui Dumnezeu este să nu mă văd un om așa de mare, așa de important. A fi smerit, a vrea simțit împătat despre noi înșine, este cerința lui Dumnezeu. Cum trebuie să mă văd eu? Cum trebuie să mă văd eu? Avem de mult, cei mai mulți, sau oamenii tind să aibă o imagine așa de bună despre sine, despre ei înșiși. Și gândiți-vă bine, nu cumva eu acum cred, mă cred că sunt de tot de ok, tindem să avem acest lucru. Puteți să trecem partea aici, mai sunt nou, hai. Toți tindem, după ce trecem de anumite crize, iarăși ne întoarcem la același lucru, să credem, este bine. Să credem că este bine. Suntem bine. Așa de repede ne întoarcem la același lucru. Sunt bine. Sunt ok. Sau așa de bine. Eu am o gândire așa de limpede, așa de matură. Eu știu din Biblie
chiar și noi cei credincioși. Și trebuie să spune fericit de cei săraci în Duh. Fericit de cei ce plâng. Plânsul apare atunci când ești destabilizat, când nu mai ai așa de mare bază de ei. Când ceva n-a funcționat. Nu este conform cu ceea ce te așteptai. Lucrurile nu sunt în regulă. Te plângi pentru păcatul tău. Fericit de cei blândi. Să fii blând. Deja începem să ne gândim și la relația cu ceilalți oameni. Un om care este plin de sine, cu toate lucrurile astea se leagă. Este agresiv cu ceilalți. Îi ia tare. Îi judecă ușor. Îi acuză ușor. Are atitudine de superioritate față de ei. A făcut așa. O să-i arăt eu. O să vadă că nu este bine ce a făcut. O să pun la punct. Fericit de cei blânzi. Fericit de cei blânzi. Domnul le spune să fim ca un miel, da? Ca un miel. Și aici am uitat ceva din introducere. Știți? Este... Sunt multe versete în psalm care spun: învață-mă să umblu pe căile tale. Învață-mă adevărul tău. Și este o rugăciune către Dumnezeu. Dacă este cineva care poate defini ce este sfințenia, ce este neprihănirea, acesta este Dumnezeu. Dumnezeu este neprihănit, Dumnezeu este sfânt. Și spunea cineva, dacă vrei să înveți zidăria, ce mai bine ar fi să duci la un zidar. Dacă vrei să înveți să fii programator, cel mai bine ar fi să înveți la un programator, nu să te duci la un argintar. Și așa mai departe, dacă vrei să fii argintar, să știi să bagi acele derighete sau ce faci argintarul acela, pregătește și pe alea. E o muncă minuțioasă, nu n-aș vrea să învățați de la mine, care ești un programator. Nu știu să fac chestia asta. Și să-ți dai meserii, da? Te duci la cel care este specialist. Cine este cel mai bun la capitolul acesta, sfințenie și necredință? Și am vrea să învățăm de la el. În fine, interesant că aici, în acest loc, din Cuvântul Lui Dumnezeu, cel care vorbește despre necredință, cel care vorbește despre sfințenie, este Domnul Iisus. Este Dumnezeu însuși cel care ne învață și de la el ar fi bine să învățăm. Și Domnul Iisus spune: învățați de la mine, și apostolii spun: cine zice că îl urmează trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Domnul Iisus este acela care excelează în împlinirea acestor cuvinte pe care le spune aici. Despre blândețe, Domnul Iisus era ca un miel, era blând și trebuie să învățăm și noi lucrul acesta, să fim blândi. Nu agresiv. Ușor de atunci, sunt de animale agresive care atacă. Sunt animale care nu fac nimic. Pe miel, dacă le-ai împins, el doar se dezechilibrează puțin. Îmi place să-i împungă. Este miel. Trece de cei plămâni și însetați după neprihănire. Și intrăm așa în această zonă a păcatelor noastre. Să-ți dorești să fii neprihănit, plăcut Dumnezeu. Ferice de aceștia care plămânzesc și însetează, care suferă înăuntru lor pentru această dorință, îi arde să fie neprihănit. Să fie drept înaintea lui Dumnezeu. Asta e fericire. Cât de mult diferă această învățătură față de ceea ce se întâmpla în zilele acelea, când fariseii se lucrau la colțul străzii, la colț ca să se vadă și de pe strada aia și de pe strada aia. Când se vadă că se roagă. Sau când posteau, era zi de post, erau semne clare, erau marcaje foarte evidente că postești. Era o neprihănire îndeplinită înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu spune aici, ferice de cei care au această dorință, această sete după a fi neprihăniți. Pe cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi. că cei vor avea parte de milă. Sau ferici de cei care își fac milă. Ferici de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferici de cei împăciuitori, care sunt gata să facă pace. Ferici de cei temați de Dumnezeu. Ferice chiar și atunci când veți fi prigoniți, spune Domnul Iisus. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata este mare în cer. Și mai departe, Domnul Iisus, vorbind de această neprihănire, cum este un om neprihănit? El este ca sarea Pământului și lumina Lumii. Voi sunteți sarea Pământului, voi sunteți lumina Lumii. Această lumină nu poate să rămână ascunsă, dar e vorba despre faptele lor. Despre un caracter care să fie cu adevărat plăcut. Și oamenii să vadă aceste fapte și să slăvească pe Dumnezeu. Deși Domnul Iisus vorbește despre neprihănire că ea trebuie să fie în interior, trebuie să trece în interior, nu înseamnă că ea nu se mai vede în exterior. Ea trebuie să se vadă. Păi Domnul explică puțin despre această relație cu legea Vechiului Testament. Nu, Domnul Iisus nu a venit să distrugă această lege, nu a venit să o distrugă, ci să o împlinească. Și dacă ne uităm puțin pe textul, pe text înainte, vedem că este vorba despre o mai bună explicare a voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a descoperit și-a revelat voia sa, nu e bine să ucizi un om. Și am înțeles bine, înțelege bine lucrul acesta. Dar Domnul merge mai departe și explică unde este voia lui de fapt, până unde merge. Chiar și atunci când ai acuzat pe cineva și ai scuzat la el, când ai fost dur cu cineva, când i-ai spus vorbe urâte, când l-ai etichetat și ai zis ești prost, asta este ucidere. Când ai lovit în imaginea lui, când ai vârtit, este ucidere. Asta nu înseamnă că legea de înainte era greșită. Și Domnul merge și o explică mai bine în Noul Testament. Domnul nu elimină acea lege, ci explică mai bine voia lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu a dat legea aceea ca să arate spre caracterul Lui, dar este o anumită formă de revelare, da? Anumit nivel. Dar aici Domnul merge mai departe și explică și mai mult voia lui Dumnezeu, ca să înțelegem așa de bine standardul lui Dumnezeu. Și poate că a fost șocant acest verset 20 care spune că își vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Acea neprihănirea cărturarilor și a fariseilor îndeplinea toată legea Vechiului Testament. Bine, Domnul Iisus la un moment explică că îi treceau pe anumite cuvinte de acolo. Le suceau și le îndrăteau și credeau ei că au rezolvat, dar de fapt mai rău încurcau lucrurile și nu respectau în totul legea. Dar cel puțin de fațadă, ei respectau. Ei nu omorau pe nimeni, nu prea culpeau, respectau litera legii, respectau toate acele zeciuieli care trebuie date, ba chiar făceau și lucruri în sus, tot felul de posturi, țineau toate acele regulamente, dar spune că nu e suficient. Neprihănirea noastră trebuie să depășească această neprihănire a lor. Și Domnul Ia, sunt vreo șase, aproximativ, momente în care Domnul spune a auzit că s-a zis și ia o anumită lege din Vechiul Testament și o explică în lumina Noului Testament. Și explică voia lui Dumnezeu în privința aceasta, în privința acestei neprihănire. Și am menționat acest prim aspect despre ucidere. Este destul de lămurit. N-ai vrut să ucid pe cineva să lovești în trupul lui să moară, dar este ucidere de atâtea ori. Când acuzăm pe cineva, când îl luăm tare, când îi vorbim dur, când ridicăm tonul la cineva, când i-am zis, ești un prost, când ucidem cu vorba, când acuzăm, s-a zis celor din vechime să nu prea curvești și respecti lucrul acesta. Dar sunt bărbați și bărbați sunt foarte tentați. Nu voi ajunge la acel lucru, dar rămân cu privirea. Și poți și avem puterea aceasta de a opri ceea ce vedem și auzim. Dar putem continua cu gândurile noastre. Domnul merge aici la rădăcina lucrurilor, în inima noastră. Ce este inima noastră? Să nu lăsăm să cuibărească păcatul în inima noastră. Putem să vârși păcatul ca atitudine în inima noastră. Și pofta aceea care este inima noastră este tot una cu preacurtie. Iată care este nivelul lui Dumnezeu și sincer, atunci când trecem pe acest pasaj, ne dăm seama cădem la atâtea din ele. Și realizăm, așa cum spuneam la început, că avem nevoie de ajutorul Lui pentru lucrul acesta. Divorț. Oricine își lasă nevasta să-i lase o carte de despărțire. Se punea în această lege a Lui Dumnezeu, se îngrădea cumva răul. Dacă ai făcut răul acesta, măcar lasă această formă de explicare să se vadă ca un fel de judecată pentru tine. De ce ai făcut lucrul ăsta? De ce ai despărțit? Dar Domnul se spune, nici nu trebuie să te despară de soția. Este până la sfârșitul vieții. Despre jurământ. S-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Care era scopul legii? Ca oamenii să-și îndeplinească cuvântul dat. Dacă ai jurat ceva, neapărat să împlinești lucrul acela. Dar Domnul spune, nici măcar să nu fie nevoie să juri. De ce e nevoie să juri? De ce? Pentru că poate cumva arată că, de fapt, în restul vieții tu, de fapt, minți și e nevoie ca atunci când chiar spui adevărul să juri, noi trebuie să spunem adevărul întotdeauna. Nu e nevoie să juri. Nu trebuie să fie nevoie de lucrul acesta. Tu să spui întotdeauna adevărul. Întotdeauna adevărul. Adăugită s-a zis, vot pentru ori dintre cuvinte. Care era scopul acestei legi? Ca să nu ne răzbunăm. Bunul are tendința aceasta că cineva l-a învăbit în țăr, să-i dea un pun, adică să-i dea ceva de 100 de ori mai puternic, ca să-i arate, să-l pună la punct. Bunul are tendința să se răzbune, să întoarcă rău, să facă o mânură mare. Deci spune, să mă tar o puțin aici. Până acest nivel a descoperit legea pe Cătanea. Urfiți-vă. Nu dați înapoi mai mult decât vi s-a luat. Ca să oprească această răzbunare. Dar Domnul spune, niciun fel de răzbunare să fie. Niciun fel de răzbunare. Legea aceea era, dacă ți-a scos orice drept, tu îți scoși totul tău drept. Să nu cumva să-i faci ceva în plus. Domnul spune, nu-i fă nimic în plus. Nu-i fă nimic. Din potrivă, găsim scris mai multe părți în Noul Testament, dacă cineva ți-a făcut rău, sunt doar și eventual un pic. Luptați, da? Spune în Roman 12, cu bine împotriva răului și vei rămâni cărbune aprinși asupra capului lui. Adică le face să se gândească bine și se va simți el stropșit de bunătatea lui Dumnezeu și de persoana care apare de-a face pentru că este o persoană sfântă. Acest text iar este text care mi se pare cum poți să-ți definești așa ceva. ați auzit că s-a zis să iubești aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Este ușor dacă zici așa la hai să iubim pe toată lumea. Dar în momentul când cineva îți face rău, cineva chiar îți face ție rău, este așa de greu. Este așa de greu să zici să iubești. Este așa de greu acest lucru. Când cineva ne face o nedreptate, așa de greu. Așa de greu măcar să faci măcar această parte, să nu îi faci nimic. Să nu te răzbuni niciun pic. Măcar atâta, dacă am face. Să nu ne răzbunăm niciun pic. Asta ce înseamnă? Să nu acționăm împotriva lui. Nici cu vreo vorbă rea, nici cu vreo privire rea, nici în vreun fel legal să ne apucăm să-l dăm în plecată sau să știe ce acțiune împotriva lui să luăm. Și să reușim să ne purtăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Putem asta? Dacă reușim asta, am putea trece și la nivelul următor, să-l iubim. Domnul este acela care a împlinit lucrul acesta. A fost biciuit, a fost pălmuit, acei soldați și-au bătut joc de el. Dar nu este o joacă sau ceva de genul acesta, era bătaie de joc. L-au lovit fizic, cu pumnul, cu palmele. Și apoi l-au răstignit, bătut cu ei mâini și picioare. Și el este acela care spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ce nu știau ei ce fac? Nu știau oamenii aceia ce făceau? Știau foarte bine, dar Domnul este acela care iartă tot. Și este gata să iubească și spune, chiar, Doamne, iartă-i pe oamenii aceștia de păcatul acesta. Iartă-i. Și Domnul spune, dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți, dar toți oamenii fac așa. E ceva natural. Oamenii întreaga lume, dacă ne ducem în Asia, dacă ne ducem în America Latină, oamenii iubesc pe cei care iubesc pe ei, care le fac bine. E natural să faci asta și să iubești pe ceilalți, dar nu e absolut nimic special. Dacă voi sunteți copii al lui Dumnezeu, dacă sunteți copii, vreau să fost salvați de El și spărați de El și sunteți chemați la o chemare specială, îți faceți ceva special. Sunteți copii lui Dumnezeu. Trebuie să iubiți și pe cei care vă urăsc. Cerința acelea este așa de înaltă și este predica de referință a Domnului, cea cu care a început. Ea începe această Evanghelie. Ea începe Noul Testament. Și Domnul spune, concluzie, cumva, la acest capitol al neprihănirii. Voi fiți dar desăvârșit, după cum și Tatăl vostru ce-mi ceresc este desăvârșit. Și desăvârșirea, bineînțeles, ne-a fost clar, nu se referă la niște formalități. Să fim desăvârșiți noi, nu știu ce reguli, să doar să nu întârziem la biserică sau nu știu ce să facem noi. Nu se referă, ci se referă la adâncul lucrurilor, la inima noastră. Inima aceasta să fie însetată după neprihănire și să placă lui Dumnezeu toate aceste aspecte și Domnul a dat atâtea aspecte ale neprihănirii. Apoi trecem la această parte de închinare, deși unele dintre ele milostenie aici, milostenie, cum zice? Milostenie se referă la iubit pe aproapele nostru, nu? Când ajuns pe cineva. Și se face milă, da? Simți cu el, e compasiune și îl ajuți. Dar Domnul spune că asta spune că o faci și între tine și Tatăl tău. Tatăl tău, care este neascuns, îți va răspăti. Este o formă de închinare. Și asta nu trebuie să fie văzută. Nu trebuie să fie văzută. Nu trebuie să știe nimeni de lucrul ăsta. Și ar fi bine la creștinii să țină cont de lucrul acesta. Ca să nu se știe, pur și simplu. Când noi am postit, trebuie să știe cineva că am postit. Când noi ne-am rugat, nu trebuie să știe cineva. Pentru că așa spune Domnul Iisus, trebuie să fie între noi și Tatăl. Spune că dacă ne-am apucat și am dat cu trâmbița, ne-am luat răsplata. Pentru că e o răsplătire, te simți foarte bine atunci când cu tare am postit. ce frumos, sau cu tare a ajutat, pentru cine a dat atâta, a ajutat, ce om bun, și răsplata a venit. Spune Domnul Iisus, gata, v-ați luat asta, atât. Adică, răsplatarea veșnică, am pierdut-o. Închinare față de Dumnezeu, să fie între tine și Tatăl. Să te bucuri că ai făcut asta în numele Lui. Și atât. Să nu te intereseze slava pe care am putea o lua noi de la ceilalți oameni. Dar chiar să fugim de ea. Să fugim de ea, așa spune. Aș vrea să intru în această rugăciune, Tatăl nostru, Domnul spune, să și un exemplu cum să ne rugăm. Doar două, trei lucruri. În rugăciune se cere să se facă voia lui Dumnezeu. Nu ne rugăm pentru niște lucruri pe care ar trebui noi să le îndeplinim pentru noi neapărat. Singurele lucruri pe care, pentru care ne rugăm pentru noi, să ne spui în acea de toate zilele să o avem. Deși ni se spune mai târziu că Domnul ne va da aceste lucruri, spune că El are grijă de păsări. Cum nu vă va da vouă mâncarea și îmbrăcăminte? Aici spune, în rugăciune e băgat acest lucru. Doamne, pâinea de care am nevoie, dă-mi-o Tu. Să ne rugăm și pentru acel lucru pe care Tatăl oricum ni le-ar da. Dar rugăciunea să fie impregnată de acest lucru. Anume că este să ne gândim că voia lui Dumnezeu să se facă. Așa cum ea se face în cer. Și ne este clar că în cer, tot ceea ce Dumnezeu cere, să vine un înger, să plece undeva, îi trimite o misiune sau cere ceva să se facă, lucrul acela se îndeplinește imediat, așa dorim să se facă și pe Pământ. Și cred că este cumpătat pentru creștin să se gândească, Doamne, viața mea să se facă voia Ta în primul rând, așa cum o vedeam mai târziu, nu să ne gândim să se facă voia Ta în viața lucrătare și la mine să uite mine. Nu. Și în primul rând în viața mea să se facă voia aceasta lui Dumnezeu. Asta e un lucru deosebit la această rugăciune. Voia Ta să se facă. Și păzește-mă, da? Păzește-mă ca să fiu aproape de Tine, să nu cad în fața ispitelor. De asemenea, Domnul spune să iertăm oamenilor greșelile lor. Suntem așa de buni la a ține minte greșelile celorlalți. Ei scad în ochii noștri pe măsură ce vedem câte o greșeală a mai scăzut puțin, a mai scăzut puțin. Când vedem că cineva ne face o imagine despre el, dacă este o imagine bună, o păstrăm, dar acum vedem că a fost greșeala aia a mai scăzut puțin, a mai scăzut. Și la un moment dat ne iese de la inimă. Plătească pe oameni. Să vă spune să iertăm. Ne gândim fiecare. Nu putem la lucrurile astea. Și apoi Domnul merge la... Iarăși la ceva de inimă. Unde este inima ta? După ce alergi în viața aceasta. Este ținta căutărilor tale, ținta dorințelor și scopurilor tale în viața ta este Dumnezeu și a îndeplini voia lui Dumnezeu. Căutați Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate lucrurile care sunt pe Pământ, după care ar putea să alerge oamenii, vor veni de la sine. Nu e o problemă. Se rezolvă lucrurile astea. Dar pot fi două aspecte. Fie să te îngrijorezi pentru ele, fiindu-ți teamă că nu le putea avea, să fie teamă, această grijă despre care vorbește Domnul Iisus, pe de-o parte, o teamă de asta care nu dă slavă lui Dumnezeu, care uită că Dumnezeu este în controlul lucrurilor și El îngrijește toate lucrurile, să vă îngrijești și de noi care suntem copiii Lui. Sau cealaltă variantă care alergă după bogății și ele devin scopul nostru. Să avem mai mult și mai mult și mai mult, să avem și pe aia și pe aia. Și este o tentație. În lumea noastră materialistă, dacă avem un serviciu respectabil și totdeauna vom suntem tentați să luăm și mai mult, și mai mult, și mai mult. Să avem și parte. Să am și aer condiționat. După ce am pus aer condiționat, să-mi iau și covorul de ăla. Dar să-mi doresc casa așa. Ce-ar fi să am un curte, nu știu ce. Să-mi fac garduri altă. Și suntem tentați să alergăm și ne punem la un jur, în acesta și la o alergare, cu lucrurile de pe acest pământ. Pentru nu ne rețin la mea. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Dacă valoros pentru tine sunt lucrurile de aici de pe pământ, vei lăsa după ele. Și inima ta se va dori la ele. Dacă ai o comoară încet, inima ta va alerga după lucrurile alea și pe alea la alte scopuri. Lucrul acesta se referă la închinare. Cui este dedicată inima mea? Este ea pentru Dumnezeu sau este pentru lume? Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamon. Nu-ți face distinția aceasta. Să nu credem că, noi facem și patru, dar noi de fapt mai mult. Nu se poate să fii dedicat să ai 200 pâine. Cel puțin Dumnezeu nu permite lucrul acesta. Nu vrea ca inima noastră să fie și pentru Mamona și pentru el. Apoi este acest capitol despre judecată. Să fim capabili să ne judecăm pe noi înșine. Așa de ușor, suntem tentați să judecăm pe cel de lângă noi. Și Domnul face această imagine grotească cu un om care are... Spune, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, da? Un pai, hai să zicem că este o frântură de pai mică și e așa cuiva în ochi, este evident că vezi un pai în ochiul cuiva. Mi-e mai greu să spate un piricel de praf sau de păr, dar un pai e ceva mare. E ceva grotesc aproape, nu să fie un pai în ochiul cuiva. Dar tu, de fapt, ai o bârnă în al tău. O bârnă e ca la case, știi, se pune asemenea cei căpriuri care trec pe deasupra. Ai o bârnă în al tău. Această diferență așa de mare. Când uităm să judecăm lucrurile din viața noastră, când gata să calificăm predica cuiva, să calificăm îmbrăcămintea cuiva, să calificăm vorbele cuiva sau acțiunile cuiva, unde s-a dus, cu ce se ocupă, și uităm să ne gândim în dreptul nostru, cu ce mă ocup eu, cu ce îmi consum eu timpul, cu ce mă îmbrac eu și așa mai departe. Ca o paranteză. Cred că nu afectează pe imaginea cuiva acum. O persoană la serviciu care este mai șef, așa. Și foarte agresivă, chiar ar fi șef, adică chiar ar avea cumva dreptul acesta. Cu tărit că a venit în tricou, de mine nu mai vin. Că a venit, eu sunt la bancă și la bancă trebuie să fie mai... Să fie îmbrăcat așa. Și am observat după mai mult timp, prima, acea zi a fost o zi așa, neplăcută, cum să zic, i-a dat cuiva, atenția, în felul ăsta, putea să vorbească cu un șef al lui, nu neapărat eu, să-l ia la micul. Era un tânăr care avea venise la serviciu, pentru că era în primele zile, venise în tricou. Și am observat cu mai mult timp că acest director nu respectă deloc regulamentul de încălțare. Bă, chiar de îmbrăcăminte și încălțăminte. Venea cu niște încălțăminte portocalie, cu niște blugi care... Ea clar în regulament că nu are voie să vină cu blugi și așa mai departe. Este exact ce spune Domnul Iisus. Vezi că la celălalt unde este, dar de fapt, nu spui problema să rezolvi acele lucruri în viața ta. Și spune Pavel că uneori, de fapt, în general, se întâmplă ca exact problema pe care o critici la altul, să ai tu probleme serioase cu acel lucru. Cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot barul din ochiul tău când tu ai o bârnă în al tău. Așa de rămurit. Să ne judecăm pe noi înșine. Este lucrul cu care începe creștinismul. Judecă pe tine însuși. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, așa spune Apostolul Pavel. Să judecăm lucrurile din viața noastră, să le condamnăm în viața noastră, să le rezolvăm înaintea lui Dumnezeu, în primul rând. Și se poate să judecăm uneori acțiunile altora, dar în anumite contexte și cu... În primul rând, să ne judecăm pe noi înșine. Asta ne cere Domnul Iisus. Și informez despre încheiere, sunt aceste trei imagini de la sfârșitul capitolului 7, care văd cumva viața creștină în ansamblu ei, văzută de sus, niște imagini care care prind așa completitudinea vieții ca coadă, dar fiecare prinde un anumit aspect. Sunt aceste, primul rând este poarta, care poartă și cale, o poartă și o cale. E o poartă care este strântă și o cale îngustă, care duce la viață. Dar se referă mai mult la începutul vieții. Este intrarea aceasta în viața creștină, nu că este îngustă, să intri pe această cale îngustă. Este îngustă. Ne intrați pe ea. Pentru că cealaltă cale, care este lată, duce la pesar. Și apoi este o altă imagine cu un copac, și apoi cu niște copaci, apoi cu niște case. Copacii se referă la lungimea, la partea de interior, și casele se referă la partea de sfârșit a vieții creștine. Aceste case, deși vorbesc despre cum au fost construite ele, contează foarte mult cum închei. Și aici despre pom, este ce se întâmplă de-a lungul unei vieți creștine. Acest pom, deși par așa ok, dacă e pe vizită de parte, dacă te apropii de ei, te vedea că unul are roade rele, unul are roade bune. Și ne roagă Domnul Iisus, uitați-vă la cei care vă vestesc Evanghelia, cei care vă învață, uitați-vă la roadele lor. La roadele lor. Dacă au roade rele, nu-i urmați. Pur și simplu. Oricât de bun ar părea, are cântătură bună. Dar dacă acel om este nevoie, nu-i urmați. Pentru că spune că ei sunt pe dinăuntru niște lucruri. Și casa aceasta, care iar pe afară, da, așa și farisei, pe de afară, părea o casă ok, aveau un camin sfinț. Nu aveau bază aceasta. Nu erau în regulă. Nu erau pe stâncă. Și diferența între unii și alții este, cum spune aici, mulți îmi zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am spus noi dragi în numele Tău, n-am spus noi multe minuni în numele Tău. Spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați pe lege. Accentul pe care pune Domnul Iisus este acesta legat de caracter, de o viață dedicată de Dumnezeu, de ascultare de Dumnezeu. Este viața mea în ascultare de Dumnezeu. Sunt eu aproape de Domnul. Eu sunt eu al Domnului și El al meu. Aceasta este întrebarea. Dacă am ascultat de El, suntem ca acea casă pusă pe stâncă. Dacă doar am auzit, doar am pus ceva de fațadă, dacă doar atât, suntem ca acea casă care nu părea diferită de celelalte, dar e una pe nisip și va fi distrusă la prima încercare. Sfârșitul ei nu va fi unul de dorit. Domnul să ne ajute să ne evaluăm în lumina aceasta a Lui, să ne uităm la viața noastră, să ne uităm la felul în care noi ascultăm de Domnul. Să ne aducem aminte că Domnul dorește o inimă care să fie a Lui, nu doar niște lucruri de formă care să se facă pentru El, și să le condamnăm în viața noastră, să ne îndreptăm după acest dreptar, să căutăm să fim desăvârșiți, să însetăm după a fi neprihăniți, să însetăm după a fi asemenea cu El. Amin. Amin.